Lep pozdrav in hvala lepa, da ste se odzvali povabilo na našo tiskovno konferenco, ki je predvidoma zadnja in na kateri bi želeli kratki pregled opravljenega dela v preteklem mandatu, potem še pa sporočiti javnosti nekatere druge odločitve, naše seveda. Naš štiričlanski svetniški klub, ki smo ga sestavili trije svetniki izvoljeni na listi za res nova politika in en svetnik izvoljen na listi za razvoj občine Ormož, smo v iztekajočem mandatu predstavili edino opozicijo v 20-članskem občinskem svetu. Čeprav je županova koalicija, ki so sestavljali Nova Slovenija, Slovensko demokratska stranka, Slovenska ljudska stranka, Zeleni Slovenije, Slovenska nacionalna stranka in Socialni demokrati, štela formalno le 12, oziroma pozneje le 11 članov, pod videznem izstopu svetnika Slovenske nacionalne stranke, jo je več čas goreče podpirala svetniška skupina, namreč koalicijo, ki so jo sestavljali Desus in LDS, oziroma tako imenovana koalicija pod B, ko smo jo mi imenovali, seveda ob ustrezni politični nagradi na račun občanov. Občasno nas je pri glasovanju podprla svetnica LDS, to je treba priznati, praviloma pa smo ostali osamljeni pri svojih naporih. Kot opozicijska svetniška skupina smo več čas dosledno nazirali vladavino občinske oblasti, zlasti z vidika zakonitosti, sprejetih odločitev, borbe proti korupciji in javnega interesa, skratka interesov naših občanov. Skozi ves mandat smo imeli ogromno dela z ormoškem pašaluku, nenehno kar vrstile nezakonitosti, korupcija ali poskusi koruptivnega ravnanja in uveljavljanja interesov skupin ali posameznikov na škodo javnega interesa, to je treba razumeti na škodo občana. Na polju nezakonitosti smo odkrivali in upozarjali, predvsem na nezakoniti odlok o komunalnem prispevku, na katerega smo neuspešno opozorili ob sprejemanju njegovih sprememb koncem leta 2012, vendar je koalicija županom arogantno zavračala naša opozorila in to še vedno počne v škodo občanov kljub temu, da sta naše ugotovitve o nezakonitosti potrdilo tako pristojno ministrstvo kot upravno sodišče, občani pa že sedmo leto plačujejo nezakoniti komunalni prispevek, saj tudi novi dve verzije odloka niso skladne, veljavno zakonodajo. Na nezakonito odpisovanje komunalnega prispevka privilegiranim izbrancem v nasprotju s EU zakonodajo o državnih pomočeh, ko je na podlagi naših ugotovitev in opozoril morala večina končno spremeniti ustrezne občinske akte oziroma jih prilagoditi EU zakonodaji o državnih pomočeh in prenehati z diskriminatorno oziroma privilegirano politiko. Upozarjali smo na nepravilnosti pri gradnji širokopasovnega omrežja, ki jih je vladajoča koalicija prav tako arogantno zavračala, zdaj bo pa občina morala plačati dober 1.700.000 evrov kazni. Upozarjali smo na arogantno zavračanje opozoril in zahteve o sklicu izredne seje občinskega sveta zaradi nevzdržnih razmer in katastrofalnega vodenja v domu starejših občanov, ki ga je vodila županova strankarska kolegica, ki jo je bil na koncu kljub temu prisiljen zamenjati. Na strokovno slabo pripravljen in delamo nezakoniti občinski prostorski načrt, pripravljen, citiram, ne v skladu z veljavno zakonodajo in dobro prakso, ampak po želja vodstva občine, kot je to javno priznala urbanistka oziroma pripravljalka akta, za najnujnejše popravke, katerega smo pripravili čez 30 amandmajev, samo na prvih 60 členov, ki pa so bili seveda arogantno zavrnjeni, potem pa v prej kot pol leta od istih akterjev predlagane nujno potrebne spremembe, ki so v celoti potrdile naše ugotovitve oziroma povzele naše prvotno zavrnjene amandmaje oziroma popravke. Upozorili smo na nezakonite postopke priprave in sprejemanja investicijske dokumentacije za posamezne investicije in posledično nezakonite vrščanje investicij v občinski proračun, ki jih je potrdilo pristojno ministrstvo, občinska oblast pa še kar straja pri zavestnem kršenju zakonodaje. Opozarjali smo na nezakonito trošenje namenskih proračunskih sredstev, še posebej namenskih sredstev pridobljene skozi ceno komunalnih odpadkov in posledično sprejetih potvorjenih zaključnih računov za vsa leta od leta 2007 naprej. Opozarjali smo na ponarejanje odločitev občinskega sveta in na poskus nezakonite razrešitve predsednika nadzornega odbora, ki je s svojim delom očitno bil nadlego vladajoči koaliciji. Na polju korupcije smo odkrivali in opozarjali na 9 ničnih pravnih poslov sklenjenih z družinskim članom koalicijske občinske svetnice, 7 pogodb in 2 naročenci v višini 770 tisoč evrov pri investiciji komaj nekaj nad 1,5 milijona evrov, ki smo jih ugotovili in sta jih potrdila tako nadzorni odbor kot komisija za boj proti korupciji, samo pri eni investiciji, gradne kanalizacije, čistilno napravo, pločnik in javno razsvetljavo v Podgorci. Na nakup za občino nepotrebnega zemljišča po nekajkrat višji ceni, kot občina plačuje podobna zemljišča drugim lastnikom v lokalni cesti v Ormožu, kot obliki nedovoljene finančne pomoči ormoškemu župnišču, kot vračanje usluge za politično podporo. Nadalje smo opozarjali in odkrivali nezakonito financiranje obnove kretine na poslovni stavi vlasti Medobčinske zveze društev upokojencev. Na nezakonito in neopravičeno oproščanje oziroma zniževanje komunalnega prispevka izbrancem strani župana v pritožbenih postopkih. Na nezakoniti in za občino škodljivi poskus nakupa za občino nepotrebne in so potek obremenjene zgradbe v mestni grabi kot oblike prikritega financiranja. Na nedopustno in nasprotju z veljavno zakonodajo podaljševanje koncesijskih pogodb za izvajanje gospodarskih javnih služb. Na nedopustno dejstvo, da se občinski uslužbenki, ki je pisala in podpisala vse odločbe o zavrnitvi pritožb prizadetih občanov zaradi nezakonito izdanih odloč na podlagi nezakonitega odloka za nagrado za njeno neprofesionalno delo, prvi izda odločba o odmeri 3-krat nižjega komunalnega prispevka na podlagi državnega pravilnika, kakor hitro je bil suspendiran nezakoniti občinski odlok lanskega oktobra. Opozarjali smo, da se brez sprejetega programa modernizacije občinskih cest v volilnem letu privilegirano asfaltirajo brez plačila komunalnega prispevka ceste do domov nekaterih občinskih uslužbencev, ki so odgovorni za javna naročila in nadzor nad izvajanjem investicij. In ne nazadnje, na nedopustno opustitev preverjanja izpolnitve zavezujočih pogojev, pod katerimi je bil znižan političnim podpornikom oziroma izbrancem komunalni prispevek. Tretje polje je polje neodgovornega in šledivnega ravnanja, na katerem smo opozarjali in odkrivali, da za novo finančno perspektivo občina ni pripravila programa razvojnih projektov, s katerimi bi lahko kandidirala na EU sredstva, pa čeprav smo že globoko v prvem letu nove finančne perspektive za razliko od pretekle finančne perspektive, za katero je takratni občinski svet 11 mesecev pred začetkom iztečene finančne perspektive, ali natančneje 6. februarja 2006, sprejel nabor 10 investicijskih projektov, od katerih je sedanja politična oblast uspela realizirati le polovico. Da je občina izven tega nabora sicer pridobila sredstva za projekt širokopasovnega omrežja, ki pa bo ostal posebej zaznamovan zaradi slabe priprave, slabega vodenja in skoraj 2-milijonske kazni zaradi kršitve EU predpisov pri izboru izvajalca. Nadalje smo na podvolju neodgovornega in škodljivega ravnanja v občini opozarjali na nezakonito trošenje javnih sredstev pri izgradnji širokopasovnega omrežja, s katerim je občina želela prikriti svoje napake pri prvotni projektu. In seveda ne nazadnje smo opozarjali, da občina ni bila uspešna na številnih razpisih, nazadnje tudi za vrtec pri Veliki Nedelji, Zaradi tega ne bo izkoristilo pripadajoče kvote EU sredstva iz pretekle perspektive, ne samo zato, ker je bila neuspešna oziroma ni pripravila ustreznih projektov, ampak tudi zaradi prevrednotenja ali preveč ovrednotenih investicij na področju izgradne kanalizacij, Podgorci Velika Nedelja, Oslušavci Cvetkovci in Trgovišče Mihovci, kjer so ostala bistvena neizkoriščena sredstva, ker so bile v investicijskih programih te investicije prevrednotene oziroma za njih rezervirana prevelika sredstva, ki bojo sedaj ostala neizkoriščena, občina pa ni znala pravočasno pripraviti ustreznih nadomestnih projektov in počrpati vseh. Seveda, za največjo investicijo, ki je trenutno v gradnji, to je rekonstrukcija ali posodobitev vodovodnega omrežja, je občina imela pa srečo to, da je zakon o razvojni pomoči Pomurju garantiral brez udeležbe na natečaju za to potrebnih 10 milijonov evropskih oziroma državnih sredstev, za katere pa skoraj 2 leti niso znali izpolniti predpisanih pogojev in če bi to zmogli in hoteli, bi ta investicija že bila davno zaključena. To je samo glede na omejeni čas, seveda nabor najbolj štrlečih problemov, ki pa seveda ne predstavlja celotnega polja naše dejavnosti v preteklem mandatu. Hvala lepo.
Jaz bi spregovoril nekaj o tem, zakaj ne kandidiramo na prihajajočih lokalnih volitvah. Bi želel reči predvsem to, da je pred kratkim je bilo končno v nasprotju z zakonskim rokom so objavljene kandidatne liste za bližajoče vselokalne volitve, ki pa so v nekaterih sredinah sprožila številna dobronamerna ali pa zlonamerna vprašanja, s katerimi nas nadaljujejo v zadnji dne. To pomeni, zakaj ne kandidiramo več naprej. V pomankanju argumentov in zaradi nesposobnosti vodene diskusije na podlagi argumentov se je aktualna občinska oblast ves mandat zatekala k potikanjem, da so naša opozorila o nezakonitosti, korupciji, nestrokovnih pripravljenih podlaga za odločanje brez realne osnove in politično motivirana, da služijo predvolilno kampanjo, to so nam govorili skoraj vsa 4 leta, oziroma zavajanje občanov. Poleg tega se je koalicija v svoji nemoči, da bi zavrnila naše ugotovitve v samoobrambi brezumno zatekala k primitivnim diskvalifikacijam, žalitvam in manipulacijam, kot sredstvom za odvračanje pozornosti neinformirane javnosti o dejanskih problemov in problematičnosti ter škodljivosti svojih početij. Na taki osnova dosežen volilni rezultat izpred 4 let je vzela dobesedno kot plen in z občino ravnala kot volilni plen, s katerim lahko počne vse, kar se jih zahoče. Nesposobna zaznati in služiti javnem interesu, ampak svoje nepotešene želje po oblasti za vsako ceno. Demokratičnost oblasti je zreducirana na golo število dvignjenih rok in podpore brez sposobnosti za argumentirano in kritično razpravo. Pri tem pa je ni bilo tuje tudi šikanirane in mesto kršenje zakonitih pravic opozicije. Tako nam niso dopustili preimenovanje svetiškega kluba, pa čeprav smo že pred 3 leti izstopili iz stranke za res, izključno zaradi tega, ker posamezniki v stranki niso ravnali v korist našega ormoškega okolja pri dodelitvi z zakonom odobrenih proračunskih sredstev za gospodarski razvoj Ormoža. Naše ravnanje je nasprotno od ravnanja aktualne občinske oblasti, vse je bilo predvsem v javnem interesu, okolja in ne v osebnem ali strankarskem interesu. Vse skozi so nam bile kratene osnovne pravice, ki jih garantirajo zakon o lokalnem samoupravi, občinski statut in poslovnik, kot so pravica do sklica izredni sej občinskega sveta in vlaganje občinskih odlokov, v katerih niso dovolili niti razprave v občinske svetu v strahu, da bi javnost bila skozi razpravo obveščena o stanju v občine, same odloke bi po razpravi namreč brez strahu zavrnili. So pa sprejeli brez pripomb spremembe pravilnika o svetniških klubih, ker niso vedeli, da smo ga mi napisali, vložil pa ga je drugi svetnik. Strahopetno so z obstrukcijo in zlažnjim upravičevanjem preprečevali sklice izredne seje tudi, ko je šlo za obravnavo nezdržnih razmer v domu ostarelih, za hitro cesto, odpravo nezakonitega odloka o komunalnem prispevku, poenotene organiziranosti šol, vrtcev in šol in še bi lahko naštevali. Zaradi vsega navedenega in prepričanja, da okolje mora doživeti katarzo, to je streznitev, očiščenje, smo se odločili, da tokrat ne sodelujemo na bližnjih lokalnih volitvah. Našo odločitev treba razumeti tudi kot protest proti obstoječemu stanju in neučinkovitemu ter koruptivnemu delu nadzornih organov. Posebno se je aktualna občinska oblast izkazala z nespoštovanjem veljavne zakonodaje, ko nam je na vse pretega ovirala dostop do informacij javnega značaja in praktično ni bilo naše zahteve, da se ni bilo potrebno pritožiti oziroma prositi za intervencijo informacijsko pooblaščenko. Če smo želene informacije zahtevali se strani državnih organov, smo jih pridobili praviloma v 1 do 5 dneh. Občinska oblast pa je zavlačevala z izročitvijo do zadnjega z zakonom predvidenega roka, kar praktično pomeni 1 mesec, ali pa je spremenila utečeno podpis dostavljena na določen naslov, to je na naslov svetiškega kluba v stavbi, v kateri se nahajamo, to je tu in na katero na počelju še vedno ni naslov našega svetiškega kluba, zato se sprašujem, kak je pošta lahko dostavil pošto. Pošta je običajno tako končala v raznih nabiralnikih političnih strank, ki nelegalno koristijo te prostore. S takim ravnanjem je samo še dodatno razgaljala svoj odnos do spoštovanja zakonitosti in ne tujega javnega interesa. Toda kljub temu se je aktualna občinska oblast na mesto, da bi se spopadla z odprtimi ormoškimi problemi in napravila tehten razmislek, kako bi šla iz stane, v katerem je pahnila občino s svojim neodgovornim ravnanjem in kako se bo izvila iz močirja nezakonitosti ter zakrpala več kot 5-milijonsko občinsko proračunsko luknjo. Nadaljuje se svojo primitivno praso klevetana in potikanja ter išče v naši naprej politične sovražnike za vsako ceno, s katerim bi prikrila svojo za občino škodljiva početja in mu napetila krido za svojo nesposobnost za nazaj in za bodoče. Kljub odločitvi o nesodelovanju na bližnjih lokalnih volitvah se ne mislimo odpovedati odkrivanju in preganjanju nezakonitosti, korupcije in opozarjanju na škodljivo ravnanje lokalne oblasti tudi v bodoče, pa kakršnakoli bo ta po novih volitvah. Na kaki način bomo pa to delali, pa bo povedal kolega Štefančič.
Torej, neudeležba na bližajočih lokalnih volitvah ne bo spremenila naših prizadevanj za odkrivanje in odpravo nezakonitosti pri vodenju naše občine, borbe proti korupciji in opozarjanju na slabe in škodljive odločitve nove, stare lokalne oblasti. Očitano nam je bilo, da to počnemo iz političnih oziroma populističnih namenov. Naša želja je, da se občani zavedo, v kaki občini živijo in kaj počne župan v našem imenu in za naš denar. Odločili smo se, da ne bomo več prenašali posmeha in žalitev na sejah občinskega sveta. Zahtevamo, da občinski svetniki prevzamejo odgovornost za svoje neodgovorno podpiranje slabih in nezakonitih odločitev zaradi lastnih interesov in pa koristoljubja. Kot veste, je bilo pred leti ustanovljeno društvo za etično osveščeno občino, ki bo predstavljalo ustrezno organizacijsko obliko za naše delovanje in kateremu želimo pritegniti večje število zainteresiranih občanov in občank, ki jim ni vseeno, kaj se dogaja z našim mestom in občino. Na tak način bo delovanje celo olajšano, saj ne bomo več sestavni del sistema, ki v navidezno demokratični proceduri z večino glasov sprejema ključne odločitve s preglasovanjem brez strokovnih utemeljenih podlag. Če bi občani vedeli in videli in slišali vse, kaj se je dogajalo na sejah občinskega sveta, kjer so se nam ob naših nastopih svetniki preko mize nasmihali in nas žalili, bi se upravičeno vprašali, kakšni je nivo kulture naših predstavnikov celo v državnem svetu. Seje bodo zato tudi precej krajše in župan bo lahko privarčeval sendviče in še kako senino. Žalostno, vendar resnično. Obseg našega dela ne bo nič manjši, ker ostajajo odprti mnoge prestopke v zvezi s številnimi primeri, postopki nezakonitosti in sumov korupcije ugotovljeni v preteklosti, ki so bili danes že omenjeni pred pristojnimi inšpekcijami, ministrstvi in sodišči ter drugimi organi. Za nekaj primerov pa je v teku priprava ustreznih dokumentov oziroma dopolnjevanje prijav, saj zaradi obilice takih primerov in zamudnega pridobivanja dokazov vsega ni bilo možno v kratkem času obdelati. Tudi zato smo prepričani, da bo, če bo v Sloveniji začela delovati pravna država, župan težko dokončal svoj mandat. Odgovorni občinski uslužbenci pa bodo odgovarjali za nevestno delo. Prihodnje bo seveda še veliko dela. Vse se obeta izdaja odločb po uradni dolžnosti za komunalni prispevek, za priklope na kanalizacijsko mrežje, na podlagi nesporno nezakonitega odloka, v okviru katerega je odkrit sum korupcije, ki sega celo v nekatere državne organe. Aktualna oblast očitno v strahu zaradi volitev ne upa izdati odločb o odmeri komunalnega prispevka po uradni dolžnosti. Tudi same volitve prinašajo obilico zanimivih tem v zvezi s kršitvijo volilne zakonodaje, kot se je javnost lahko sama prepričala, župan zlorablja svojo politično stranko za predvolilne namene nedopustno nasprotje z zakonom, kar uradne prostore občine, fotografije otrok prvošolcev, prireja predvolilne tiskovne konference, kar v delovnem času in prostorih občine. Zanimivo bo ugotavljanje odgovornosti za kršitev zakona v zvezi z objavo kandidaturnih list, kateri se sestava že sama po sebi potrjuje nekatere sume, korupcije in že danes omenjene primere nezakonitosti. Občina Ormož je last njenih prebivalcev, ki so pooblastili župana, da deluje v njihovem imenu in za dobrobit lokalne skupnosti. Nažalost to izkorišča v lastne in strankarske koristi. Naš namen je ozaveščanje občanov ter varstvo zakonitosti in naših pravic. Dosedanje stranke so pokazale svoj interes, to je razdeliti si to našo Slovenijo in privilegije. Za ljudi in narodni interes pa jim je malo mar. Ravno zato rabimo aktivno prebivalstvo, ki bo obvarovalo interese skupnosti, lokalne in slovenske. Vabimo vas za to, da se nam pridružite. Hvala.
Za konec pa še čisto kratko, ker kot je že bilo omenjeno, je to zadnja tiskovna konferenca našega svetniškega kluba. Bi se v tej priliki zahvalil vsem novinarjem, ki ste izkazali pozornost našemu delu in prizadevanje, spremljali naše delo in na njem poročali. Zavedamo pa se, da nekateri lokalni uredniki niso zasebne sprejemali naših informacij o našem delu. Zavedamo se pomena informiranosti javnosti in se vam za vaše sodelovanje zahvaljujemo. Hvala lepa.